radiodastana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustasından gedir.
Bağışlayın ha, sizin Əlbaba adında əruz olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevdax Armanını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radio dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı Görkəmli Gülüş Ustası Lütfəli Abdullayevi anadan olmasının 95-ci ilində Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının yenicə diqqətə yetirdiyi 2-ci Ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandır.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərəstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə idi.
Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm bizim evimizə gəlib. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər. Yəni, bizim Bakı cəmaatı çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər, istəyirdilər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kiminsə bir xaişi var idi. Bilirlər ki, mənim atam heç kimə yox demir, tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gitsən, onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur, yəni belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mənim üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə biraz olaq, danışaq onunla. Ancaq küçəyə çıxa bilmirik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir hal idi ki, məni tanıyanda. Bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevin qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qərbə işdir.
Rəis məşğuldir. Axı. Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Nə idi onun səbəbi, onu bu qədər sevmək? Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yoxudur. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz.
Nə idi bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisidir. Yəni, bunu nə qazanmaq olar, nə insan özündə, necə deyim, özü özündən düzəltmə. Yəni, belə bir şey yox. Bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma. Bəli. Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi. İkincisi, atamın səmimiyyətliliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi və əlini hamıya uzadan. Yəni, bugünə qədər atam haqqında birincisi, insanlar onu sevirlər ki, bugünə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bugünə qədər. Yəni, mən heç bir aktora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışdılar ki, böyük aktorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadıb. Mamam danışırdı ki, bir gün gecə saat 2 idi, kapı döyüldü. Babam getdi kapını açmağa, geldi mamaya deyir ki, çox əziz adamlar gəlib, dur süfrə sal yine. Mama deyir, mən durdum, süfrə saldım, bunlar bir 4-5 nəfər idi. Qaldılar bizdə səhər, papa getdi, xəstələri var idi. Gərək Moskvaya getsin. O vaxtı da Moskvaya getmək üçün nazirliyin kağızı olmalı idi. Və papa səhər getdi, nazirin yanında Hənif Abdullayev idi o vaxtı. Papanın çox yaxşı dostu idi. Kağızı düzəltdi. Bu insanlar yenə gəldilər bizə, çörək yedilər. Moskvaya qatar gedirdi saat 6-nın yarısında yadınızdadır. Yəqin. Papa onlara bilet aldı, indirdi. Gəldi evə, mama deyir ki, mən ondan sonra, indi sən mən danış, bunlar kim idi? Deyir, heç tanımıram. Mama deyir ki, necə tanımırsan? Mən deyir, sənə desəydim gecə ki, mən onları tanımır. Sən durub xorək pişirib süfrə salardın, mama deyir, yox. Ona deyir, ona görə də mən demədim. Yəni, belə faktlar yüzlərlə yox, minlərlə.
Faytonçiyam, afim qara, pullar verdim arağa. Vay, duy, duy, duy, duy, duy, duy, can, duy, duy, duy, duy, duy, duy, vay, duy, duy, duy, duy, duy, duy.
Uşuqan, bax, adətən Lütfəlim müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdur Lütfəlim müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm şəkildə?
Bəl-bəl
şəkildə doğulan bir oğlan bir aktorluğu seçdi. Yəni, şəkil üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da, bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir, çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işte, yani her şeyi elinden almışdılar.
Qaribə
o atlarla ve xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiye satırdı, getirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yani sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü, çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xorək hazırlayırdı, elə ailəsini dolandırırdı kişisinin də. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra
operada
başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşın Malalan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktor var idi. Papa onunla tanış oldu, gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra, söhbət elədi və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var, gəl Bakıya. Və papa Bakıya gəldi 30-cu ildə, 16 yaşı var idi və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi, Valtorna sinifinə.
Nə danışırsın?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb və 32-ci ildə baba operanın xoruna qəbul olunmuşdu və 39-cu ilə qədər opera xorunda onun çox gözəl tenoru var idi. Səsi opera səsi deyildi, kiçik səs idi. Ancaq çox məlahətli, gözəl səsi var idi. Və 39-cu ilə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərba dələn qalım kənarda sən uçana qaçana macal vermirsən. Az qoymazsan qaynatamdan dərtləşəm, gözə pırapsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevda xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevda xanım Pipinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çox qeyri adildir bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-biri üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətli, müxtəlif mədəniyyətli, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Niyə yolda Bakıda görüşdülər?
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox danışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud xanım Ağayeva, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, geçsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdi. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır. Və ona Əhməd, dedilər,
Həsən bəy Ağayevin nəvəsisi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sən kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, nəyə edəcəklər mənə? Heç bir şey mənə elə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanın KGB-yə də çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımla. Atam dedi ki, mən ya onu alacam, ya heç kimi. İstəyirsiniz, deyir, gülləliyin mən. Nə istəyirsiniz eləyin. Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, papanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay sevda, heç olmasa dram artisti olardı. Muskanizm nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalcı danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən bədəl bəyin oğlu utanmırsan, gəlmişsən, yəni kimə görə gəlmişsən, mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama papaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim Lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaşı.
Bəli.
Demək, o yeganə səhvini...
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, Lütfəli kimdir, necə insandı, indi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sənin həyatı, Lütfəlin də həyatını bozdum. Yəni, papa mama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yaqın bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
Son 5 il öncə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. ...25 yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı Adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. ...44 yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola, kim ola? Cumhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pepinovun qızı Sevda xanım Pepinova. Sovetlər dönəmində xalq düşməni damğası basılmış adamlarla adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda Lütfəli bəy ya Sevda ya heç kim dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my heart.
Necə yaşadılar sonraki həyatlar?
Çox gözəl. Mən indi yaşa doğduqca və mən də qadına mən başa düşürəm. İndi mən anamın sözlərini başa düşürəm. O həmişə deyirdi ki, Lütfəli mənim üçün birincisi atam idi, qardaş idi, dost idi, axırıncı ər. Yəni belə bir insan qadının yanında olanda məncə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər bir qadın bu sözü deyə bilməz.
Sevda xanım, yəni instituta dərs deyirdi.
Bəli, kafedra müdürü idi, xarici dillər kafedrası, alman dili kafedrasının müdürü idi.
Sevda xanım Pepina
müəllimisi idi.
Xurşud xanım, bax, sonrakı həyatları necə oldu? Və təbii ki, 44 yaşında evlənmişdi Lütfəli müəllim. Neçə yaşında rəhmətə getdi?
59.
59 yaşında, çox tez, çox tez.
Çox tez.
Yəni 15 il cəmi yaşayıblar.
18-ə yaxın.
18-ə yaxın. Necə oldu həyatının sonu? Və siz necə xatırlayırsınız sonrakı illəri? Məsələn, premyeraları necə xatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premyeralara, teatra həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz papa ilə teatra gedəcəyik və bu günə qədər bütün atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxıb, nə olub da yadımdan çıxıb. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnar ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələndi. Böyük bir insanlar, Şıxali Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Əsgər, Baxtiyar Vahabzadə. Yəni, bütün Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir, maestro Niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirlər ki, nə bilim, bir şeir oxu günə. Ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular. Yəni, biz, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam. 18 yaşıma qədər Gülnara da mən də bizə icazə olmurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Yaşında Lütfəli müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox, yox.
Heç nə?
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni, heç bir ciddi xəstəliyi, müalicə kursu, heç nə yoxdur?
Yox, yox.
Birdən-birə hər şey?
Birdən-birə. Tamaşadan sonra gəlmişdi, onun görüşü var idi Politexnik İnstitutunda Nəsibə xanımla. Gəldi, keyfi çox kök idi, çörəyini yedi və mənə dedi ki, telefon knişkamı gətir. Başladı bütün dostlarına zəng eləməyə. Hamıya zəng elədi və axırıncı Bəxtiyar müəllimə zəng elədi və belə zarafatçı deyir ki, gedirəm, deyir, hara gedirsən, deyir, dədən yanına.
Nə danışırsın?
Onun da atası çoxdun rəhmətə gedib, deyir, sözün varsa diginə. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki, belə zarafat eləyir, deyir ki, sən soruş ginən ki, bəlkə bir nəsə gizlədib, deyir, mən çatdırsın. Atam da deyib, yox, mən deməzdi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, ürəyinə də olmuş belə çıxır. Yəni, hiss eləyirmiş Lütfəli müəllim ki, gedir.
Bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki, mama deyir ki, biz deyir yatanda, mən deyir ki, mən dedi bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu. O, dövlət istəyirdi onu üzü açıq teatrdan aparsınlar. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlayın. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, baba, mən rəhmətə getsəm, sənə necə desələr, elə deyilə ginə. Heç kimdən mübahisə etmə. Onu deyir ki, sən gecə vaxtı nə üçün belə bir söhbət edirsən? 5 dəqiqədən sonra huşunu itirdi və bir sutka huşsuz qaldı. Dekabrın 9-unda.
Neçinci il?
73.
Bəlkə də bu sual vermək artıqdır, amma yenə də soruşum sizdən, Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Lütfə, mən birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. bir dəfə də. O evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi anam üçün, necə deyim, bizim nyanyamız var idi bizə baxan.
Dayan.
Yəni anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni papa dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə.
Hı-hı.
Ancaq yeməyə, kuxnaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin.
Hı-hı.
Yəni xörəyi o çox çətin bir işdir. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsi yığışdırmaq. Və yəni papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt.
Hı-hı.
Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi. Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çətindir. Çox çətindir. Anamdan sonra da çox çətin, atamdan sonra biz çox insanlar, atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudan mı? Yəni həyatını o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu, 99%
unutdular gəldikləri qapını.
Hə, biz onlar üçün nə edə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki, qalmışdılar yanımızda. Birinci Şəmsi Bədəlbəyli. O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bugünə qədər də Fərxad bizim evimizin böyüyüdür. Yəni, mənim heç bir işim olmur ki, mən birinci Fərxada deməyim. Yəni, hər bir işimizi, çətin işimizi, xoş işimizi, hər şey Fərxaddır. Və Şəmsi müəllim də elədi, Leyla xanım. Yəni, onların biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm. Və o Bədəlbəyliləri də, Safar Əliyevləri də mən çox sevirəm.
Da xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı. Nə geyinib, nə yiyib, nəyi xoşlayırdı Lütfəl müəllim? Hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özündə səsi vardı. Nələr?
Xalq mahnıları, bilirsiniz necə gözəl oxuyurdu.
Doğru, özü gözəl oxuyurdu. Nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu. Xalq mahnıları.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır.
Bəli, plastinkalar vardı o vaxtı.
Proigrivatel var idi, mənə evet. Almışdı. Və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı. Ancaq mən Mozartı qoyanda, günə qədər də mənim üçün Mozart. Yəni, birinci bəstəkar, mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır. Və atam dedi, bu nədir? Deyir, mənim xoşuma gəlir. Deyirəm, Mozart. Yəni, onun savadı elə yox idi.
Təbii,
ancaq Mozart onun çox xoşuna gəlirdi. Xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi. Tofiq Quliyevin mahnılarını hamısını
bilirdi.
Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi. Oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu. Və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, valları gətirirdim, çaldırırdım evdə. Yəni, papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Xurşud Hanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə siz çox böyük bir nəslin davamçısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəl Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Köhnə tanışlarından birinin sözlərini xatırlayıb təsəlli tapılır. O deyərdi ki, Nə qədər qoca olsam da deyirəm min yabana Çövdəyi yemərəm mən yabana Yavşı yemərəm mən yabana Qurban yerəm mən canana Halmi, pulmi, canımı mən